ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. نعم طبعا tunaendelea na bulugu al-maram na tuko katika mlango wa al-kafaa wal-khiyar. Hadithi ya mwisho tulisimamia ni hadithi ya Sa'id bin Musayyib أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له من غره منها أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. حديثه ضعيف كالإرواء الغليل يا آل الباند رحمه الله نباري أسموجا يتسنكم نتاكم. نعم حديثه تلسيما قوانبا إن توا ما يركيزو لم نغاني يا إنتو أنا كوانا خياري يا كوكانا مكي au mke anakuwa na khiari ya kukaa na mume pale ambapo sikudhihirika al-uyub, aibu ambazo zieleza kwa kifupi tu kwamba kuna mambo ambayo yanakuwa kama hivi alivyotajwa katika hadithi hii. Mtu amemoa mke lakini baadaye anamkuta ni mwendazimu, ana ugonjwa ambao ulikuwa wa kukimbia kama ilivyokuja katika hadithi majmuma, ukoma, na amkuta ana mabalanga, kitu kama hivyo. Kwa hiyo hali hii tukasema kwamba ni hali ambayo ahli ilmi wameiweka wazi mno katika masala fikihi, na tutaelezea ili tupate mwelekeo katika suala hili, lakini tutazimalizia hizi hadithi mbili, yani ni hadithi moja ambayo ina ya ziada hizi mbili katika mlango huu. Warawa Sa'id aidan radhiallahu anhu aidan, na vile vile Sa'id bin Mansur ana hadithi hii an Ali, kutoka kwa Ali nahwahu, kwa maana kama hivyo ulivyoiona hii ya mwanzo, nahwahu mfano wake kama hivyo. Wazada ya akazilisha sasa katika riwaya hii ya Ali kwamba wabiha karanun, na ikiwa mwanamke huyo ana karanun. Karanun imefasiriwa hapa chini na safaqia kwamba ni shay'un yakunu fi farji almar'a kasim يمنع الوطاء ويقال الفعل. ni aina fulani ya aibu ya mwanamke ambayo inakuwa katika sehemu zake za siri, ni kama kitu ambacho kinaota kinyama kama jino ambacho kinazuia sasa swala zima la tendo la ndoa alifanyiki kutokana na kitu kile ambacho kiko katika utupu wa mwanamke. Kwa hivyo akasema kwamba wabihaqaran, na mwanamke aka ana hii qaran, yani aibu hii ya qaran katika utupu wake. Fazaujuha bil khiyari, basi mumewe atakuwa na choice bil khiyari, ima kuendelea na ndoa au akasema basi tafriq, basi mimi kutokana na aibu hii basi. Fazaujuha, basi mume wa mke huyo mwenye sifa hii, yani aibu hii iliyotajwa hapa katika hadithi, bil khiyar, atakuwa na khiyari. Na fa in massaha, kama ikiwa amemuingilia amemgusa kwa maana ya dukhul, falaha, basi mwanamke huyo apewe almaharu, mahari, akabidhiwe mahari, bimastahalla min farjiha, kwa kule kuhalalisha, stahalla ni farjiha, yani utupu wake. Kwa mwanamke huyu itabidi apewe mahari. Fa in massaha, na kama amemuingilia, falahal maharu, basi mwanamke apewe mahari yake. Falahal maharu, apewe mahari mwanamke huyo, bimastahalla, kwa kule kuhalalisha min farjiha, utupu wake. Na nyingine, min tariqi Sa'id bin Musayyib radhiallahu anhu ايضا قال امسما يقوم قضى به عمر في العنين ان يؤجل سنه ورجال ثقات انا سمع سعيد بن المسيب قام عمر بن الخطاب على حكم قضى بسبب الكون امير المؤمنين النقاض alihukumu kuhusu al-innin. Mumana al-innin, al-innin kama tunavyoona huko mbele ni moja katika zile aibu za mwanamme. Al-innin ni kwa maana ya unna. Unna ni mwanamme ambaye alikuwa hawezi kufanya tendo la ndoa, na salamat al-jism, mwili wake uko mzima kabisa, ukimuona ana nguvu jitu la ndraba sita, lakini tendo la ndoa hawezi. Kwa hivyo hii inaitwa al-unna, au katika lugha nyingine wanasema mtu anakuwa hanisi. Hanisi kwa sababu hawezi kufanya tendo la ndoa. Kwa hivyo Umar bin Khattab anakuwa ametoa maamuzi ya swala hili fil innin, yani mwanamme ambaye alikuwa hawezi kufanya tendo la ndoa, an yuajjala sanatan, kwa maana yuajjala apewe muda, sanatan muda mwaka mmoja. Hii ya sheria mwaka huu kwamba patafutwa tiba, namna gani anaweza akarikava akaja katika hali yake ya kawaida. Kwa haya tumeona ni baadhi ya maelezo, yani hadithi zilizokuja kuhusu masuala haya ya aibu. Sasa tuangalie kifikihi zaidi kama alivyoeleza Abu Malik katika Sahih al-Sunnah mujallada ya tatu, akatoa yeye maelekezo yatatupa baba kundi mzuri katika masala haya. Naam, kuna atafriqu bi sabab al-uyub, yani mwanamme anaweza akasema kwamba ndoa basi kwa sababu ya aibu alizokuwa nazo mwanamke. Na vile vile mwanamke ana hiari akasema na mimi basi kutokana na aibu alizokuwa nazo mwanamme. Na anasema aibu hizi ni almania tu minal istimtaa, ni zile aibu ambazo zinazozuia, zinafanya tendo la ndoa lisiwepo. Sio aibu nyingine, aibu ya hapa ilokusudiwa ni zile aibu ambazo zokuwa zinafanya ile ndoa yenyewe, tendo la ndoa lisifanyike. Kwa hivyo hizi ndizo alizokusudia kuzielezea shekhe. Anasema tanqasimu al-uyubu al-maniatu minal istimtaa ila qismaini, aibu zinazozuia tendo la ndoa zimegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni uyubu jinsia, ni aibu zikile ambazo zinasema za kimaumbile, yani kwa maana zile mtu jinsi alivyo vile maumbile yake. Na aibu hizi ni zile ambazo tamnau linazuia alwata, yani tendo la ndoa lisifanyike. Aina ya pili ya aibu ni uyubu, ni aibu ambazo la tamna'u alwata, haziziwi tendo la ndoa baina mke na mume. Ziko aibu lakini hizi haziziwi tendo la ndoa, kwa maana haiwezi kufanyika. Anasema aibu hizi lakinaha amradun, bali ni maradhi ambayo munaffira, ni maradhi ya kuyakimbia, bihaithu la yumkinu almaqamu maha illa bizarar. Kuna maradhi ambayo kwa kweli huwezi ukasema basi mimi nitakaa naye mgonjwa huyu. Ukikaa naye na maana na wewe unapata maradhi, nyote mnaangamia. Kwa hiyo na lazima iwe mmoja aondoke kwa mwenzio. Kwa hivyo aibu ziko aina hizo. Aibu ambazo kimwili, na kuna aibu za maradhi. Zote zinasababisha ikawa ndoa haifanyiki, tendo la ndoa, basi kutakuwa kuna hiari. Bana basi sikuwa talaka yako, au mke akasema na mimi basi siwezi kuishi na wewe. Wa hadhi uyubu minha
ma yahtasu birrajul. Ama aibu hizi tulizozikutaja inawezekana ikawa ni za mwanamme tu peke yake, wa minha ma yahtasu bilmar'a, na nyingine zile ambazo zamhusu mwanamke peke yake, wa minha ma yashtariku fihi arrajul walmar'a, ikiwa mwanamme na mwanamke wanaweza kaa wote wanazo aibu hizo. Sasa ikitokea hali hiyo, basi naam, inabidi, kwa maana mwanamke anaweza akachukua maamuzi, ikiwa aibu ziko kwa mume akasema basi al-khiyar, na vile vile ikiwa aibu ziko kwa mwanamke, mume anaweza akasema mimi basi kwa maana ile at-tafriq itafanyika. Lakini ahlul ilm wakasema hivi, je, ili ifikie hatua hii ya kusema kwamba mwanamme basi kutokana na aibu zilizokutwa kwa mwanamke ambazo ima zitakuwa zazuia tendo la ndoa au maradhi ya kutisha, wanasema kuna shuruti. Zikitimia shuruti hizi, ndio inachukuliwa hiyo action ya mtu kusema basi au la. Shurutu at-tafriqu bil-uyub, masharti ya tafriq kwa sababu ya aibu. Ishtarata al-fuqaha shartaini lithubuti al-haqq fi talab at-tafriq bil-aib, maulama wameweka shuruti za aina mbili ambazo hizi ndizo tuthibitisha bwana sasa haya patenganishwe anadai talaka kwa sababu gani. Sasa kuna masharti mawili, yakitimia hayo ndio itapofanyika tafriq. Wa huma, nazo shuruti mbili zifuatazo. Ya kwanza, alla yakuna talibu at-tafriq aliman bil'aibi waqtu al-aqd, asiwe huyu ambaye mwenye kutaka kujitenga na mke au na mume asiwe ni mtu ambaye anajua aibu ile wakati wa ndoa. Fa in alima bihi qabla al-aqd wa uqida az-ziwaj lam yahiq lahu talaq at-taqd, ikiwa mtu anajua wakati wa ndoa, anafungishwa ndoa, uzawijuka, anajua mwanamke huyo ni mwenda wazimu, uzawijuka kabisa, anajua mwanamke huyo ana matatizo gani, matatizo labda ya kimaumbile ya kike yanazuia tendo la ndoa, basi hapo bwana utaambiwa, baba tulijua mwenyewe bwana, mimi bwana nataka nimwache mwanamke huyu kwa sababu nimkuta na aibu. Sasa lakini uliambiwa, ulijua? Nilijua tangu mwanzo. Basi pale inakuwa tena suala hili, wanasema Swahili imekula kwako, kwa sababu ulikuwa unajua tangu mwanzo unapofungua, inapofungua akili. Na ya pili, ala yarda bil aib ba'da al aqd fa in kana talib tafriq جاهلا بالعيب ثم علم به بعد ابرام العقد وراضي به فقط حق لكوابا vile vile ikiwa labda asirizie, inawezekana ikawa mtu hakujua aibu ya mwanamke baada kumwoa, kuingia ndani anakuta aibu ambazo hizo tunazitaja hapa, akirizie akasema basi mimi nitakaa naye hivi ndo tutafanyaje, basi la hakuridhia, akasema basi mimi sijaridhia, basi utakuwa tafriq. Kwa haya ni baadhi ya masharti mawili yameweka na zuoni, na mlango huu ni mrefu, lakini tutamalizia katika aibu ambazo baadhi tu amezitaja shekhe hapa, al-uyubu lati tajizu tafriq, al-uyubu al-khasata birajul, aibu za mwanamme akazitaja kama nne, afwan kama tatu. Yaani kwa upande wa mwanamme, je, aibu gani ambayo hasa ikawa inafahamika kifikihi kwamba hii bwana kweli mke anaweza akasema basi. Ya kwanza akaitaja masala ya aljab. Aljab ni sehemu za siri za uume ikawa labda hazipo, wa huwa qat'u dhakar ar-rajul wa unthayayhi. Kwa maana mwanamke anakwenda ndani na mumewe siku ya harusi, mwanamme mweupe. Hayo ndoa itafanyikaje? Mwanamke asema bwana mimi. Kwa hiyo hii ya kwanza. Ya pili ni al-unna. Al-unna wa huwa al-'adh 'ani al-wata' ma salamati al-'udhu. ni mtu kushindwa kufanya tendo la ndoa hali ya kwamba viungo vyake vyote viko fiti, akili yake na mtu mraba sita wanaita ukhanisi. Yaani mwanamume kaingia ndani anamwangalia tu mwanamke siku ya harusi, ah vipi, ah ala cheka cheka tu, ah basi mwanamke atasema bwana mimi na khiari kuanzia leo basa niache, kumbe mambo yenyewe jogoo hawiki. Na wanasema kwamba hii unna wakad qala alfuqaha yuajjalu al-innina liilaji sana, apewa muda mwanamme kwa muda mwaka mmoja ili aweze kufanya tiba. Fa in istata'a al-wata, akiweza kufanya tendo la ndoa khilalu sana, katika kipindi cha mwaka, basi hakuwa mwanamke tena hatakuwa na haja ya kudai nini talaka achike. Sasa kipindi cha mwaka mmoja maana yake ni kwamba wazazi wa mume wanamhangaikia mtoto wao, na wazazi wa mwanamke wanamhangaikia mume mkwe wao, ili afanye nini, apone, aendelee na ndoa yake na mtoto wao kwa njia salama, na isiye suala la aibu la watu tena kusambaziana, eh bwana ile harusi jana umesikia, kumbe bwana mwanamme una khanisi, watu wanarushiana kwenye message, yani kwamba wasiri watafute tiba, waende kwa huyu, waende kwa mganga gani, si kwa mganga gani, kwa tiba gani, za tiba gani, kidogo gani, mwaka mzima bado mwanamme hajachaji. Basi sio kwamba basi bwana hali hii mwanamke ana hiari, sababu na mimi nitaachika kwa sababu nimesubiri mwaka huu mzima. Kwa hivyo isichukuliwe tu kwamba action kwamba mwanamme kashindwa siku ile basi. Kuna wengine wanakuwa wanashindwa na tension, mtu ameoa, na hususan ni wanaume ambao walikuwa hawakujihusisha na masuala ya mambo machafu kabla hapo. Anakuwa siku yake ya kwanza kumuona mwanamke, basi anakuja na ile tension, jasho linamtoka mpaka hawezi kufanya tendo la ndoa, lakini baadaye ana recover, anakuja nini. Kwa hiyo inasubiriwa mwaka mzima. Jingine wanasema al-khisaa, kwa Kiswahili wanasema kuvunjwa mtu makende, al-khisaa kuvunjwa mtu makende. Hizi ni kwa upande wa mwanamume. Ama al-uyubu al-khasa bilmar'a, aibu ambazo za mhusu mwanamke, ambao mwanamume akimkuta mwanamke aibu hizo za kijinsia, ana hiari ya kuendelea na ndoa au la. Akasitaja kama nne, shekhe ya kwanza akasema ni al-rataku. Al-rataku huwa insidadu mahalu nikah bihaithu la yumkin maahu al-watan, ni ile hali ambayo katika sehemu ya siri ya mwanamke inakuwa kunakuwa blocked. Kwa hivyo maana haiwezi kufanyika tendo la ndoa kwa sababu sehemu ambayo ni ya siri ya mwanamke imeziba, imekuwa blocked. Hii inaitwa al-rataka. Na nyingine ni al-qaranu. Al-qaranu ikawa ina tafsiri mbili kama tulivyoiona pale mwanzo, ima ni aina fulani ya kinyama ambacho kinachoota na kinafutuka katika sehemu ya siri ya mwanamke, na kwa hiyo inashindikana kufanyika tendo la ndoa, inaitwa al-qaran. Nyingine al-fa'ala, al-afala. Al-afala wanasema ni rangwatan fil farji, ni aina fulani ya povu katika tupi ya mwanamke ambalo latokea inda al-jimaa. Na nyingine inaitwa al-ifdha. Al-ifdha huwa ikhtilafu maslak an-nikah ma maslak al-bawl, yani kwa maana ni maradhi haya yanakuwa ni mitihani, kwa sababu mwanamke anaweza akawa katika njia zake basi ikawa kuna mchanganyiko wa njia ya ile ya kupata haja ndogo na njia hiyo hiyo, almuhimu ikawa kuna suala la mchanganyiko baina njia mbili za haja ndogo na au haja kubwa, ikawa zote zatoka mahala pamoja. Kwa hivyo hizi wakasema ahlul ilm ni ndio uyubu kubwa ambazo zinaashiria kwa upande wa mwanamke na mwanamume. Ama zile aibu ambazo mushtarik, inawezekana ikawa mwanamume anazo na mwanamke anazo, ni kama vile aljunun wanazim aljizam, yani ukoma, albaras, na masala haya mambo ya mabalanga haya. Kwa hivyo haya ni baadhi ya mambo tu ambayo tusema tutaangalia katika masala haya. Mlango huu ni mpana, inawezekana ikawa kuna aibu nyingine sio hizi ambazo zilizotajwa hapa, mtoto akaona kwamba sio hizi hizi, inawezekana kuna nyingine ziko nyingi kuhusu masala ya aibu kwa mwanamume na mwanamke, ambazo ima itakuwa ni maradhi au zinazozuia tendo la ndoa. Pengine zaidi ya hizi, mwanamume atakuwa na hiari ya kuchagua ima kuendelea na mke na ndoa, au mke atakuwa na hiari ya kuchagua ima kuendelea na ndoa yake na mumewe. Naam, tumemaliza mlango huu unaozuhusisha masala ya al-kafa'u wal-khiyar. Mlango unaofuatia tutaendelea tena kesho, babu 'ishratun nisaa, mlango unaoelezea habari ya kutangamana na wanawake, yani kama mtu ana mke akae naye vipi, ana wake wanne akae nao vipi katika mlango huu. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.